Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Икенче май дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Сербия парламент сайлауы нәтиҗәләрен барлый һәм хөкүмәт төзү турында планнар кора. Европа берлеге вәкилләре Грузиягә килде. Бу Европаның Россия белән низакта Грузияны яклавын аңлатамы? Үзәк Азия илләре җитәкчеләренең рус һәм татар хатыннарына өйләнүләре элек һөнәри баскычтан менәргә ярдәм итә иде. Хәзер хәлләр ничек тора? Башкортстанның күрше төбәкләре мәктәпләрдә православие дине дәресләрен кертә. Моңа республикада булган карашны белербез. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген яңа хөкүмәт белән таныштырды. Сербиядә үткән парламент сайлауында көнбатыш яклы фиркаләр коалициясе иң күп тавыш җыйды. Кытайның көньяк-көнбатышында көчле җир тетрәү нәтиҗәсендә 3-5 меңләп кеше үлде. Кушма штатлар 9 көн элек бик каты давыл кичергән Мьянмарга очкыч белән гуманитар ярдәм китерде. Украина Мәскәү мэры Юрий Лужковны Акъяр Русиягә тапшырылырга тиеш дигән сүзләре өчен киләчәктә Украинага кертмәскә дип карар чыгарды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген яңа хөкүмәт белән таныштырды. Элекке хөкүмәттә мөһим вазифаларда булган министрлар үз урыннарында кала. Президент идарәсендәге тәэсирле җитәкчеләр дә хөкүмәткә җәлеп ителә. Финанс министры Алексей Кудрин, тышкы эшләр министры Сергей Лавров, саклану министры Анатолий Сердюков, эчке эшләр министры Рашид Нургалиев, икътисади тәрәккыят министры Эльвира Набиуллина үз вазифаларында кала. Элекке премьер-министр Виктор Зубков премьер урынбасары булып кала. Президент идарәсе башлыгы Сергей Собянин белән аның урынбасары Игорь Сечин дә вице-премьер булды. Белград. Сербиядә үткән парламент сайлауында көнбатыш яклы фиркаләр коалициясе иң күп тавыш җыйды. Әмма милләтчеләр дә үзләренә хөкүмәт төзү мөмкинлеге бирелергә тиешлеген белдерә. Якшәмбе үткән сайлауның рәсми тәгаен нәтиҗәсе әле билгеле түгел. Бәйсез исәпләүчеләр исә президент Борис Тадичның Европа берлегенә йөз тотучы коалициясе милләтче радикал партиядән 10%-ка күбрәк 39% тавыш җыйган дип белдерә. Тадич, без Европадагы киләчәк өчен җиңүгә ирештек дип, яңа хөкүмәтне мөмкин кадәр тизрәк төзеячәген белдерде. Пекин. Кытайның көньяк-көнбатышында 7.8 Рихтер көчендә җир тетрәү нәтиҗәсендә 3-5 меңләп кеше үлгән дип хәбәр ителә. Тетрәү үзәге Сычуан өлкәсе башкаласы Чиңдудан 100 чакрымлап төньяк-көнбатышта булган. Җирле хакимиятләр белдерүенчә 10 меңләп кеше яраланган булырга мөмкин. Хәбәрләргә караганда, җир тирбәлеше Кытайның зур гына өлешендә, хәтта Тайланд башкаласы Бангкокта да сизелгән. Президент Ху Чжинтао кичекмәстән ярдәм коткару эшләрен башларга кушты. Премьер-министр Вэн Джиабао Чиңдуга килде. Исламабад. Пакистанның элекке премьер-министры Наваз Шариф үз партиясының коалициядәге беректәше белән вазифаларыннан алынган хакимнәрне кире кайтару турында килешә алмау сәбәпле партия вәкилләре булган министрлар хөкүмәттән чыга дип белдерде. Шулай да Шариф безнең партия хөкүмәтне яклавын дәвам итәчәк диде. Шариф партиясе былтыр үтерелгән элекке премьер-министр Беназир Бутта партиясе белән коалицион хөкүмәт төзеде. Бу ике фирка быел парламент сайлауында президент Пәрвез Мушарраф тарафдарларын җиңгән иде. Бу ике партия узган ноябрь аенда гадәттән тыш вазгыят игълан ителеп, Мушарраф вазифаларыннан алган 60-лап хакимне кире кайтару турында килешсә дә, аларны ничек һәм кайчан кире кайтару турында уртак фикергә килә алмады. Бейрут. Ливанның төньягындагы Триполи шәһәрендә бүген яңа бәрелешләр булды. Хәбәрләргә караганда, якшәмбе көнне бу төбәккә кертелгән хөкүмәт гаскәрләре әлеге бәрелешләр нәтиҗәсендә шигенергә мәҗбүр булган. Көнбатыш яклавындагы хөкүмәт тарафдарлары белән Шыгый Хизбулла төркеме сугышчылары арасында бәрелешләр узган атнада башкала Бейрутта һәм Триполи шәһәрендә башланып китте. Бәрелешләрдә 50-ләп кеше һәлак булды. Гараб Лигасы Ливанга үз вәкилләрен җибәрде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Yeah. Yangon. Кушма Штатлар 9 күн элек бик каты дауыл кишергән Мьянмарга ышкыч белән гуманитар ярдәм китерде. Дауылдан үлгәннәр 28 меңнән артып китте. Тагын дистәләрчә мең кеше югалган. Аларның күбесе үлгән булырга да мөмкин. Хәрби йөк ышкычы белән Таиландтан киткән йөк Мьянмар башкаласы Янгонга килде. Киев. Украина Мәскәү мэры Юрий Лужковны Акъяр Русиягә тапшырылырга тиеш дигән сүзләре өчен киләчәктә Украинага кертмәскә дип карар чыгарды. Кичә Кырымның Акъяр Севастополь шәһәрендә чыгыш ясап, Лужков Интерфакс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, бу шәһәр Русиянеке дип әйткән. Килешү нигезендә Русия бу шәһәрне 2017 елга кадәр үзенең Кара диңгез флоты ныгытмасы буларак куллана. Украина дәүләт иминлеге хезмәте белдерүендә Лужков әйткәннәр ил мәнфәгатьләренә һәм аның территориаль бербөтенлегенә каршы килә диелә. Анда шулай ук Лужковның Украинада акча юу турындагы хәбәрләр дә тикшереләчәк диелә. Вильнюс. Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Европа берлеге белән Русия арасында яңа хезмәттәшлек килешүе сөйләшүләре башлауга каршы Литва куйган ветоны кире алу турында килешүгә иреште. Литва белән килешүне Литва, Польша, Швеция һәм Словения тышкы эшләр министрлары игълан итте. Кабул. Австралия хәрби тикшерүчеләре Афганстанның көньягында ноябрь аенда бәрелеш вакытында 2 афган хатынын һәм 1 баланы үтерүдә гаепләнүче Австралия хәрбиләрен аклады. Ишке тикшерү Розган вилаятындагы бу үлемнәр сугышчылар тыныч халык булган корылмалардан Австралия хәрбиләренә ут ачканнан соң башланган бәрелеш нәтиҗәсе икәнен күрсәткән. Ул бәрелештә 1 Австралия хәрбие дә үлде. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Үзбәк хөкүмәте 3 ел элек Әндиҗанда кан белән бастырылган демонстрациягә бәйле булырга яки ул турыда мәгълүматлары булган кешеләрне каты эзәрлекле дип белдерә. Оешма белдерүендә хөкүмәтнең бу эзәрлекләүләре Әндиҗаннан яңа кашакларга сәбәп була диелә. Хисап былтыр һәм быел Әндиҗаннан качып киткән 27 кеше сөйләгәннәргә нигезләнә. Human Rights Watch АКШ һәм Европа берлеген бу эзәрлекләүләрне туктату өчен Үзбәкстанга басым ясарга чакыра.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Сербия сайлауда көнбатыш яклы булуын күрсәтте. Европа берлеге Тифлисне яклауга бик өмет итмәскә чакыра. Русиядә җиңү бәйрәменнән соң төрле уйланулар. Ветераннарга ярдәм һәм игътибар көн саен кирәк. Бәйрәмнән соң аларны кем кайгыртыр? Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Сербиядә узган парламент сайлавы илдә үтә милләтчел хисләрнең киң таралуына карамастан, күпчелек халыкның барыбер Европа белән бергә барырга теләвен күрсәтте. Әмма яңа хөкүмәтне төзү бердә җиңел булмаска ошап тора. Карим Камал дәвам итә.
Реформачыл кешеләр, беренче чиратта президент Борис Тадичның Демократик партиясе, казанган тавышлар саны ягыннан беренче торса да, ул Сербия парламентында алай да тулы күпчелеккә ирешә алмады. Ягъни, хөкүмәт кыру өчен аңа башка бер сәяси көч белән берләшергә кирәк булачак. Ә андый көч офыкта әлегә күренми. Парламентка үткән башка партияләрнең аларны яклау күпкә азрак булса да, барысы да милләтчел тарафта тора. Мәгълүм ки, бу сайлау Косовоның Сербиядән аерылып, үз бәйсезлеген игълан итүеннән соң оештырылган иде. Ягъни, тавыш бирү милләтчел хисләрнең иң югары ноктасына җиткән бер мизгелдә узды. Президент Тадич тарафларының уңышы шуңа да көтелмәгән булды. Алдан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләре дә, Балкандагы вазгыятьне күзәтеп баручы белгечләрнең фаразлары да җиңүне алдан ук Томислав Николичның радикаль партиясенә биреп куйган иде. Әмма серб радикаллары тавышларның 29 лап кына процентын казана алды, ә менә Тадичның Европа Сербиясе өчен дигән берләшмәсе 39% яклауга иреште. Әлегә шушы берләшмәнең барлыгы 250 урынлы парламентта скупшенедә 103 депутаты булыр дип фаразлана. Хөкүмәт кырылык күпчелеге өчен Тадич партиясе хәзер беректәш эзли башларга тиеш булачак. Мөмкинлекләр әлләни зур түгел, дөресрәге юк диярлек. Радикаллар белән бу мөмкин түгел. Аларны капма-каршы карашлар айырып тора. Элекке премьер-министр Войслав Каштуница да хәзер Көнбатышның Косово бәйсезлеген яклауына рәнҗеп, Тадич белән берләшергә теләмәвен әйтә.
Разлики измеѓу нас су више него јасне, ја ћу потпуно јасно рећи, непремостиве, кад је реч о ДССУ, Новој Србији.
Безнең президент Тадич партиясе белән айырмалыкларына битереп булмый. Без үз сәясәтебез белән алыш биреш итмәячәк без, ул үзгәрмәячәк. Дәүләти һәм милли сәясәткә караган принципларыбыз без ваз кешерлек нәрсә түгел, ди Каштуница.
Национальные политики су нечто, чега ДСС и Новая Србия нече отступать.
Скупшинага үткән милләтчел кешеләр, шул ук Каштуницаның демократлары, Николичның радикаллары һәм элекке президент Милошевичның социалистлары үзара килешеп, хөкүмәтне Тадич партиясеннән башка, ягъни җиңүчедән башка гына да кыра ала. Томислав Николич шуңа өметләнә дә.
Постои веома изгледна коалиция, у которой нече бити демократской странки. Я то желим да кажем гражданам Србии, кои се вечерас
Хәзер Тадичның демократик партиясеннән башка гына беректәшлек төзү мөмкинлеге бар. Үз тарафтарларының бәйрәм итүен яңа хөкүмәт төзүчеләр тантанасы итеп күрсәтү өчен Тадичның хакы юк дип кисәткән иде дүшәмбегә каршы төндә серб милләтчеләре башлыгы Николич.
126 посланника у Народной скупштине Республики Сербия.
Сербияның яңа парламенты июнь башында җыелып, хөкүмәт иң соң дигәндә сентябрь уртасына төзелергә тиеш. Аңа кадәр өлгермәсәләр, илне яңа сайлау көтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тифлискә Словения, Швеция, Польша һәм Литва тышкы эшләр министрлары килде. Бу бер атнадан да азрак вакыт эчендә Грузиягә Европа Берлегеннән килгән икенче шундый югары дәрәҗәдәге төркем. Әмма Грузия бу сәфәрләрне Абхазия белән Көньяк Осетия тирәсендә Русия белән чыккан каршылыкта Берлекнең Тифлисне ачыктан-ачык яклау дип сүрәтләргә тырышса да, Берлек вәкилләре Тифлисне бу сәфәрләрдән ул кадәр үк тирән мәгънә эзләмәскә чакыра. Наиф Акмалны таңык.
Бер яктан әлеге дүрт министрның килеуен Грузияның дипломатик уңышы дип бәяләргә була. Бу сәфәр Русия белән Грузия арасында Абхазия һәм Көньяк Осетиягә бәйле низагның көчәйгән вакытына туры килә. Грузия Русия әлеге ике төбәктә хәрби һәм сәяси эшчәнлеген арттырды, ике ил арасында мөнәсәбәтләр сугыш хәленә якынлашты дип кисәтә. Икенче яктан, бу сәфәр Европа Берлегенең яклавы бушка гына булмавын һәм нык шикләнгән булуын күрсәтә. Шиксез, берлектәге 24 илнең барысы да Грузияның территориаль бер бөтенлеген яклый һәм Көньяк Осетия белән Абхазия низахларының шишелүен тели. Әмма Грузия чагыштырмача еракта бик зур булмаган, әлегә сынаулар үтмәгән бер партнер ил. Русия исә берлекнең иң зур күршесе һәм төп энергия чыганагы. Европа берлегенең бу каршылыкта теләсә нинди хакка Грузия ягына басачагына беркем дә ышанмый. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд сәфәр алдыннан Вильнюста бу сәфәрнең максаты Грузиядә булачак парламент сайлауларының халыкара таләпләргә җавап бирергә тиешлеген аңлату гына түгел, Грузияның бер бөтенлегенә теләктәшлек белдерүдә диде. Әмма Билд Европа Берлеге турында берни дә әйтмәде. Дүрт министрның берсе дә берлекне вәкиллек итми, бары тик үз илләрен генә вәкиллек итә. Грузиягә узган атнада килгән төркем исә чыннан да Европа Берлеге исеменнән сөйләште. Әмма анда министрлар юк иде. Ул сәфәр сәяси җитәкчеләр дәрәҗәсендә генә булды. Грузиягә бүген килгән дүрт министрдан торган төркемне сәяси күзәтүчеләр, Грузияны яклаучылар булудан бигрәк, арадашчылар төркеме итеп күрә.
Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Соңгы вакытта мәгълүмат чараларында элекке Русия президенты Владимир Путинның хатынынан айрылып, Алина Кабаевага үйләнәчәк дигән имеш-мимешләр таралган иде. Хәзергечә рус яки рус телле хатын-кызларга үйләнгән Үзәк Азия җитәкчеләре турында еш ишеткән бар. Һәм рус бер җитәкчесенең Төркия асыллы бер кыз белән үйләнергә теләве күпләрдә җитәкчеләрнең гаилә тормышына янәдән игътибарны арттырды. Белгечләр һәм тарихчылар Үзәк Азиялы җитәкчеләрнең рус телле хатыннарга үйләнүләре аларның сәяси карьераларына тәэсир итә дип митин карашмасына тыңлыйк.
Советлар вакытында Үзәк Азияда төп сәясәтче һәм җитәкчеләрнең күбесенең рус хатыннарга өйләнүе мәгълүм. Алар арасында элекке Тожикистан башлыгы Бабажан Гафуров да бар иде. Гәрче тожиклар Гафуровны тожиклар исемне тарих китабына хөрмәттән аны милли каһарман буларак күрә. Ләкин Мәскәүдәге совет җитәкчелегенең милли үзенчәлекләргә басым ясаган бу китапны ушатмау сәбәпле Гафуровны рус хатыны булуына карамастан урыныннан алганнар иде. Шайда урыс телле хатын-кызларга үйләнеп, урынын узун еллар саклап калган җитәкчеләр дә шактый күп. Кыргызстанның президентларыннан Бакиев һәм милликке Түркменстан президенты Сафар Мурат Ниязов икесе дә урысга үйләнгән иде. Әле дә президентлыгын дәвам иттергән Ислам Кәримов исә ике тапкыр үйләнде. Элекке һәм хәзерге хатыннарның икесе дә урыс телле. Әлеге хәл җитәкчеләрдән кала мөһим сәясиләргә дә кагылган. Рус теле дигәннән рус милләтеннән кала татарлар белән өйләнгән үзәк Азиядагы сәясәтчеләр һәм мәшһүр башлыклар да бар. Кайсы берәүләр өйләнү сәбәпләрен шунд мәхәббәт белән аңласа, моннан кала җитәкчеләрнең рус телле ханымнар белән өйләнүе аларның алга таба сәяси шөһрәтенә дә шактый йогынты ясаган. Моны Ташкентта яшәгән бәйсез белгеч Абдулкадир улы булай аңлата.
Буны кегедә замиредә юқарыга якыш ятады.
Илену сәбәпләреннән берсе дә сәясәттә бер үз баскычка мине булган. Югары дәрәҗәле бер рәсми эш табу һәм анда калуга тиң булган. Әгәр дә тарихка күз салсак, үзбәкләрдә мәсәлән, Мәскәү тарафыннан билгеләнгән җитәкчеләрнең барысында рус хатыннары булуын күрәбез. Мәскәү хакимияте җирле җитәкчеләрне сайлаганда, аларның бары тик рус хатын-кызларга иле булуына карамаган, шул ук вакытта җитәкчеләрнең тулысынча үзбәк милләтеннән булмаганнарын хуп күргәннәр.
Хатыны орыс булышыга. Икенче тамандан теге милләте таза өзбек булмаслыгыга хам җиде катта этибар берилгән.
Әйе, Үзбекстан үрнәгендәге кебек советлар вакытында җирле җитәкчеләрне сайлаганда Мәскәү тарафыннан урыслар белән яисә урыс телле татар һәм украиннар белән өйләнгән сәясәтчеләр совет түрәләре тарафыннан ышанычлырак дип күрелгән һәм бу сыйфат аларның сайлануында зур роль уйнаган. Башка сүзләр белән әйткәндә, урыс телле хатын-кызларга өйләнү советлар вакытында сәяси өлкәдә үсү өчен бер баскыч булган. Җитәкчеләрнең рус телле хатыннарга өйләнүе гадәте Советлар Берлеге җимерелсә дә һаман дәвам итеп килә. Ләкин хәзер инде бу сәяси өлкәдә үсү өчен инде шарт түгел. Ләкин эш эзләп Русияга күченеп киткән миллионнаган үзәк азиялылар барган җирләрендә эш белән бергә мәхәббәтне дә таба алган. Хәзер рус белән өйләнү ватандашлык алуда ярдәм итә. Шулай итеп, Үзәк Азиялар өчен урысларга өйләнү гадәттә читтән килгән эшчеләргә акша кубарырга хыялланган полицияга иләкме эшләрен дәвам иттерергә булыша. Әйе, хәзер элекке совет илләрендә рус хатыннар белән өйләнү престиж өчен шарт түгел. Заманалар үзгәрде, җитәкчеләр дигәннән заманы җитәкчеләре элекке гадәтләрне күптәннән үзгәрткәннәр. Мәсәлән, Украина президенты Виктор Юшенко американ белән иле. Грузия президенты хатыны исә Нидерландлы. Көнбатыш яклы әлеге президентлар төсле инкылап вакытында хакимият башына кишкән иде. Бу хәл исә яңа сорау тудыра. Аларның көнбатышлы хатын-кызларга өйләнүе ушаклыгына килеп чыкканмы, әллә бу яңа бер күренешнең бер өлеше булып торамы?
Метин Карышмас ил җитәкчеләренең гаилә тормышларына тукталды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан тормышындагы хәбәрләрдән тыш бүген матбугат күзәтүе булачак. Ветераннарның көндәлек тормышы турында уйланулар нәкъ матбугат битләрендә дөнья күрде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповтан милициядә сорау алганнар. Хәзер аның чукындыруга юл юк дигән чакыруы тикшерелә. Мәктәпләрдә православие динен тарату турында бүген Башкортстан хәбәрләрендә дә сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Булар барысы да Азатлыкта алдагы 20 минутта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Россия премьер-министры Владимир Путин бүген яңа хөкүмәт белән таныштырды. Элекке хөкүмәттә мөһим вазифаларда булган министрлар үз урыннарында кала, президент идарәсендәге тәэсирле җитәкчеләр дә хөкүмәткә җәлеп ителә. Сербиядә үткән парламент сайлауында көнбатыш яклы фиркалар коалициясе иң күп тавыш җыйды. Кытайның көньяк-көнбатышында 7.8 Рихтер көчендә җир титрәү нәтиҗәсендә 7600-дән артык кеше үлгән дип хәбәр ителә. Кушма Штатлар 9 көн элек бик каты давыл кишергән Мьянмарга ышкыш белән гуманитар ярдәм китерде. Пакистанның элек премьер-министры Наваз Шариф үз партиясының коалициядәге беректәше белән вазифаларыннан алынган хакимнәрне кире кайтару турында килешә алмавы сәбәпле партия вәкилләре булган министрлар хөкүмәттән чыга дип белдерде. Украина Мәскәү мэры Юрий Лужковны Акъяр Русиягә тапшырылырга тиеш дигән сүзләре өчен киләчәктә Украинага кертмәскә дигән карар чыгарды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
9 май бәйрәм елларыннан соң дүшәмбе Казан халкы өчен беренче эш көне булды. Җомга төнгә кадәр бәйрәм иткәннән соң халык шимбе, якшәмбе көннәрендә кайсы табигатькә ял итәргә, бакчада эшләргә китте. Кайсылары өйләрендә хәл җыеп 12 май көнне эшкә чыкты. Җомга көнне гөрләгән бәйрәмизләре дә күренми шәһәр урамнарында. Төп чаралар узган бәйрәм мәйданнары да эш тартылган.
Азатлыкта Казан авазы.
Быелның 26 апрелендә шукындыруга юл юк дигән язма таратканы өчен Шалы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповка җинаять эше ачылды. Ул милләтара һәм динара низак тудыруда гаепләнә. Хәзер аны прокуратура даими сорау алуга чакыртып тора. Бу турыда тулырак итеп Азатлыкның Шалыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйли.
Соңгы сорау алу 7 май көнне булды. Моңа кадәр Кашаповка прокуратура үз адвокатын тәкъдим иткән. Рафис Кашапов аннан баш тарта. Аңа хокукый яктан ярдәмне берничә оешма адвокат тәкъдим итә. Шуларның берсе Ижау шәһәреннән Рөстәм Валиуллин. Прокуратурадагы сорау алудан соң Азатлык хәбәрчесе аларга мөрәҗәгать итте. Адвокат Рөстәм Валиуллин әйтүенчә, Рафис Кашаповка әлегә гаепләү белдерелми, аңа шик белдерелә.
Обвинение пока не предъявлено. Рафиса Кашапова допросили как подозреваемого.
Аңа гаепләү белдерелми торып, нәрсә таләп итүләрен белеп булмый. Нет христианизация дигән белдерү буенча гына сорау алу бара. Хокук органнары уйлавынча, шушы белдерү белән татар иҗтимагый үзәге халыклар арасында низак чыгарырга тели. Мин шулай уйлыйм. Конкрет детальләр әлегә аңлашылмый. Бу язманы укыган кеше буларак, Рафис Кашапов ватандарлык омтылышы күрсәтергә теләгән дип уйлыйм.
Я, прочитав эту статью, увидел только гражданскую позицию Рафиса Кашапова.
Рафис Кашапов үзе бу процессны ничек кабул иткән? Аның сүзләренчә, Ижауда яшәүче адвокат Рустам Валиуллинның мөселман булуы уңай күренеш.
Аны мөселман булу ни өчен дә әйбәт? Чөнки монда православие безгә басым барган вакытта безгә менә мөселман кардәшләребез яклау бик әйбәт. Һәм инде монда минем адвокатлар Казан шәһәреннән шулай ук, Курган шәһәреннән, һәм инде Мәскәүдән 4-нче адвокат була. Шулай ук менә киләчәктә Казаннан бер правозащитный оешма, Мәскәүдән 2 оешма, шулай ук менә мин яклап чыгачаклар. Бу мин инде уйлыйм киләчәктә наш адвокатлар белән, юристлар белән, шушы хукук яклау оешмалары белән без җиңеп чыгарбыз дим. Монда инде күренеп тора, без беренче җинаять эшләмәгән, без җинаятьчегә уйламадык та, без монда берне поплар белән дә, урыслар белән дә, христианнар белән сугышырга дип без монда бу хатны язмадык. Һәм без барыбыз тик үзебезнең милли, дини хукукларны яклап чыктык. Шуның өчен Алла берсә, без җиңеп чыгарбыз дим.
Тагын бер вазгыятьне ассызыклау кирәк. Шалланың беренче бала тудыру йортында шукындыру йоласы турында хәбәрләр таралгач, 3 айдан соң аның баш табибы Сергей Гнусарёв эшеннән алына. Аның урынына шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фәтхетдинов куела. Мондый алышыну безнең пикетлар, хатлар язу нәтиҗәсе дип саный Кашапов.
Без хаклыкка нәрсә күрсәтәде христианизация дигәннән соң, шәһәрнең баш врачын, Шлоягин даратубының баш врачын һәм аның урынбасарларын эшләренә алдылар. Шлоягин дип попларга кисәтү ясадылар. Киләчәктә балалар туды йортында попларга кирип, менә шулай су сыйып йөрмәскә, тәрлә күрсәтү йөрмәскә дип аларга кисәтү бирделәр. Бу инде безнең менә нет христианизация дигән хатының шушы хатны кабул итү һәм инде аны интернеттан мәгълүмат чараларына җитәкчеләргә таратуы аркасында рәсми күпме Татарстанда тәртип урнаштырдылар дип әйтергә була. Безнең көрәшебез, хәрәкәтебез юкка түгел дип әйтерим мин.
Әлеге бала тудыру йортында җитәкчелекнең алышынуы хакында зурдан кубып мәгълүматлар бирелмәде. Барысы да тавыштансыз шумагына эшләнде.
Чалы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесенә җинаять эше ачылуы турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Тапшыруыбызны күңелсез хәбәр белән дәвам иттергә мәҗбүрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле иҗтимагый һәм дини хәрәкәт вәкиле Наил Исламый вафат булды. Наил ага турында Казандагы дин әһелләре ул туган халкы язмышы турында ихлас кайгырта иде дип сөйли. Шулай ук Наил Исламый дини һәм милли фикер ияләрен берләштерү турында хыялланган, ә укучыларга ул туган телебезне аның тәмен аңлатучы китаплар авторы буларак билгеле иде. Амил Нур дәвам итә.
Казанда билгеле иҗтимагый һәм дини хәрәкәт вәкиле Наил Исламиның салкын гүргә керүенең 7 көне узып барган вакытларда аның якты хатирәсен искә ала. Ул тарихи Болгар тыюлыгында яки Болгар Спас районында милли һәм дини мәхәллә яки бер коммуна турында хыялланды. Ел саен борынгы Болгар җиренә Казаннан бару эшләрен оештыру да башлап йөрде. Һәм 2007 елда Казан зыялыларын туплап биләргә дә барып кайтты. Имам Ислам мәдәнияте мәркәзе хәбәр итүенчә, татар милли һәм дини символиксын торгызу буенча Наил Исламый зур эшләр алып барган. Татарстан матбугатында борынгы Болгары символларны пропагандалады дип яза Иман мәркәзе. Бер катлы һәм гади телле шагыйр буларак та ул Татарстан балаларына гына түгел, Ульяновск, башка төбәк балаларына да таныш. Наил Исламый даими рәвештә Казан мәктәпләрендә чыгыш ясаган. Ул талантлы рәвештә туган телгә мәхәббәт тәрбияләде. Ихлас карашлары бар иде. Шаның фикерләре диният һәм фән кешеләре тарафыннан кабул да ителмәде дип хәбәр итәм Иман Ислам мәдәнияте мәркәзе таратқан белдерүдә. Наилага турында Казандагы дин әһелләре ул туган халкы язмышы турында ихлас кайгырта идрие. Туган телебезне ярата иде дип сөйли. Әйтик, Әхмәт хәзрәт Сабиров, Апалай мәчетенең мөтәвәлият рәисе Наил Исламый дини һәм милли җәмәгатьчелекне бергә тоташтыра дие, берләштерә иде дип сөйли.
Без аны яхшы яктан гына беләдерик.
Ул башка кешеләрдән нәрсәсе белән аерыладыр?
Үзенең идакарлыгы белән бәлкем аерыладыр, һәм дә тырышлыгы белән халыкка татар телен җиткерү белән бик тә мавыккан кеше иде. Шуның белән дә бәлкем инде ул аерыладыр. Фақат кирәклеге генә түгел, татар телен кирәк дигән сүз белән генә түгел, татар теле үстерүгә әмәлләре белән дә аерылып тора.
Әхмәт хәзрәт, аның үлеме турында сезгә кем хәбәр итте?
Аны белүче кешеләр Казанда бихисап, берәүләре инде шул ук соңрак кына безгә ишетелде. Һәр вакыт хәрәкәттә булды, һәм дә юлда вафат булган транспорт тукталышында.
Наил Исламый укучыларга туган телебезне аның тәмен аңлатучы китаплар авторы буларак та билгеле иде. Әйтик, тәмле татлы туган телем китабын Наил Исламый бер үк авоздан башланган шигырьләрдән торган, әсәрләрдән туплаган булган. Шуның белән ул балалар һәм телне яратучылар өчен кадерле булган. Татар иҗтимагый үзәге, татар конгрессы, мөфтият белән дә тыгыз элемтәдә яшәгән. Татар теле укытучыларының төрле семинарларында, Мәгариф Нуустыр институтында төрле өлкәләрдән килгән галимнәр кашында чыгыш ясаган. Тәмле татлы туган телем китабы авторның киң күңелен яки бер катлы гади телле булуын гына түгел, татар теленең дә бай булуын күрсәткән.
Аның да китаплары чыккан иде, менә тәмле татлы туган телем милләтне үстерүгә бер ихтихаты дип әйтик. Шундый бик кызыклы китабы чыккан. Анда да аның һәрбер татар хәрефенә үзенә бер шигырьләр язган иде.
Казандагы Апанай мәхәлләсе һәм Иман мәркәзе вәкилләре Наил Исламыны балалар һәм телне яратучылар өчен кадерле кеше иде дип искә ала. Һәм урыны җәннәттә булсын иде дип тели.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Узган тапшыруыбызның берсендә 4 илдә яшәүче милләттәшләребез Татарстан яңа гасыр каналын карый алмаулары турында хәбәр иткән идек. Мондый проблема Мәскәүдә дә бар икән. Яңғасыр татар тілінде ішлеуші бірден бір спутник каналы болуға қарамастан, аны шит төбеклерді қуарай алмай башлағанлар. Бұ мәселенің ішіне кірген сайын проблемалар көбейегіне барады, хабаршибіз Мәлике Басыр.
Узган тапшыруыбызда Татарстан Яңа ғасыр каналының тапшырулары бушлай күрсәтелә. Канал һәр кешегә ачык булуы турында мәгълүмат яңгыраган иде. Әмма аның бушлай булуыннан гади телевизор караучылар файдалана алмыйлар икән шул. Моның белән тик реклама бирүчеләр файдалана. ТНВ каналының сигналларын төбәктәге кабелле телевидение операторлары тотып алалар да халыкка саталар икән. Дүрт илдә яшәгән радиомеханик Илдус Фатхуллин Татарстан Яңа ғасыр телевидениесенең күрсәтү ысуллары турында менә ничек уйлый һәм ул нинди мәгълүмат
Әлік 80 градуста барған еді Орион Экспресс деген компаниядан. Ондан бітірділер. Күйлерге керек тарелкасы. Бұрырға керек. Самы главным мұнда позициясы 36 градус. Шыны білірге. Насчет ТНВ-на. Ол проблеманы вообще давно уже обсуждает. Куп кіші уже қинала. Особенно ближний зарубежи. Татарлар бар бет. Вот они мучаются, не могут смотреть. То у меня теща же в этом живет, в Ташкенте. Они тоже смотрели через этот спутник. Они тоже все уже без ничего остались. Олар не могут уже 36 градусов смотреть. Для них уже недоступен. Кинчи тарелка куиргада поменьше. 16 градуска и все. Курс это бесплатно бара Татарстан. Он пораз уйлясалар.
Они шлеп олайсын ол.
80 градуса или поближе спутникнан ебарселар в Татарстанны. Бір нәрсен бұрырға керек мы? Не только остался дюртелей же, там восточная часть России полностью осталась. Узбекистан, Казахстан без Татарстана остались. Сколько людей старушек подключалось ради Татарстана? А у 80 градуса первый канал бара. Шунгай рядом Татарстан барганы, да удобно был.
Кем олды саған, алай былғаш?
По-моему, ТНВ-ны узы отказался от передачи с этого спутника. 80 градус. Экспресс АМ-2, по-моему. 80 градус.
Кошен олыштырдылар алар?
Ну, сначала где-то ноябрь январында закодировали ул спутниктан, шул Татарстан каналына. Ну, ахчага бирдилар сначала. Провайдерлар, Орион Экспресс. Ондан перед Новым годом прям взяли и отключили, сколько народу осталось без Татарстана.
Эмне сизде 4 илде күпме киши карайалы, айта аласызмы сиз Казанны?
О, мен лично узым человек 100, наверное, подключал, когда он показывал.
Хазыр?
Хазыр инде приходится икенче тарелка куйрга.
Һәр берсенә?
Әйе, инде кем акчасы булса инде, тоже денег стоит.
Ә ул провайдерлар
Москваныкы. Провайдеры те, которые передают шу сигналны. Татарстан ТНВ каналына алып, через 80 градусов передавали элек дейм бит. Хазыр только 36 градуста калды, все. Тарелканан кора була, только бурурга керек, күйлерге керек дейм бит. Онда була уже Татарстан, но только біргіна Татарстан була. Только ТНВ канал курсы так, бүтен нәрсе юк анда.
Топшыру әзірлегенде Қозан бюросына Мәскеуде яшаушы Мәскеу шәһәренең региональ татар милли мәдәни автономиясының матбугат серкатибе Тимур Сөләйманов килеп керде. Ул бу проблема бездә дә бар диде.
К сожалению, мы в Москве не имеем возможности смотреть по телевидению телеканал.
Кызганычка каршы, без Мәскәүдә гади телевизорны ачып, ТНВ каналын карый алмыйбыз. Безнең Мәскәү өлкәсендә Татарстанның милли мәдәнияте белән танышуга мохтаҗ миллионнан артык татарлар булуга карамастан, ТНВ каналының Мәскәүдә ретрансляторлары юк.
В родной культуре нуждаются как минимум около миллиона татар проживающих.
Карарга теләгән кешеләр аны тик бик кыйммәт булган спутник антеннасы аша яисә бик кыйммәт интернет аша гына карый алалар. Без бу мәсьәләне шешүне таләп итеп, хөкүмәткә берничә тапкыр хатлар да язып карадык инде. Әмма ләкин әлегә кадәр уңай якка шешелгән бер җавап та таба алмадык.
Но, к сожалению, они до сих пор остались без ответа.
Әлек ничек карадырыгыз дигән сорауга ул.
Если в самом начале можно было...
Әгәр дә әлек спутник аша НТВ Плюс каналын алып, ТНВ каналын бер шикләүсез карый алган булсак, хәзер ТНВ каналын тоташтырып карар өчен өстәмә акча түләргә кирәк.
Включить канал ТНВ. Но весь вопрос в том, что перечень каналов доступных при подключении НТВ есть даже украинские каналы, есть американский канал.
Шунсы да бик гаҗәпләндерә. НТВ Плюс каналының гадәттә карый алырлык исемлегендә хәтта Украина һәм Америка каналлары да бар. Ә безнең Россия Федерациясының субъекты булган ТНВ каналы юк. Ни өчендер безнең илдә хөкүмәт тарафыннан үзенең җирле халкына шундый гаделсезлек? Бу безгә аңлашылмый һәм бик сәер.
И для нас просто странно, как для коренных жителей нашей страны, почему происходит так несправедливость в отношении нашего народа.
Диде Тимур Сөләйманов. Шунан соң без Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясының техник жиһазлар буенча баш белгече Владимир Сафроновка мөрәҗәгать иттек. Ә ул булай диде.
Мы с самого начала и до настоящего времени остаемся на том же самом спутнике W4 30 градусов.
ТНВ каналының спутнигы үзгәрмәде. Тапшырулар шул ук параметрларда тапшырыла.
Нами не закрывается, может закрываться только кабельными операторами, которые ретранслируют наш сигнал.
Без каналны ябмыйбыз. Аны кабул итү төбәкләрендә, үз шәһәрләрендәге кабель аша трансляция ясаган операторлар гына яба ала. Мондый проблемалар бар. ТНВ каналын төрле төбәкләрдә күрсәтүне яхшыртыр өчен бу проблемалар буенча төрле операторлар белән ике якка да файдалы шартларда килешү төзеп, хокук мәсьәләләрен дә күз алдында тотып, телерадиокомпания җитәкчеләре сөйләшүләр алып бара. Килешү июнь аенда тәмамланырга мөмкин. Диде Владимир Сафронов. Татарстан Яңа ғасыр каналын бигрәк тә аның татарча тапшыруларын карарга теләүчеләр төрле төбәкләрдә шактый. Әмма аны карый алу шартлары уңайланырмы, яхшырырмы, юкмы, ансын вакыт күрсәтер.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Тапшыруыбызны безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән дәвам иттерәбез. Газетаның бу саны 9 май уңайыннан бүгенгә мөнәсәбәттә укучыларның төрле карашларын урнаштыра. Шулай ук Русиядәге сәяси тормышны барлап, соңгы елларда фикерләргә өйрәнмәдек, шуңа күрә телсез кул булып, җигелеп эшли бирәбез дип яза Шалыдан Габдулла Насреддин упкын дигән мәкаләсендә. Бу һәм башка мәкаләләргә күзәтүне Наилалан ясады.
Татарстанда 9 майдагы бәйрәм чаралары башка еллар белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк булды дисәләр дә, бу бәйрәмгә карата һәркемнең үз карашы. Безнең гәҗиттә әнә үзенең баш битенә аны сагышлы бәйрәм дип язып куйган. Шалы шәһәрендә яшәүче Зәмилә Зәйнуллина 9 май уңайыннан үпкәсен Путинга ук җиткерергә уйлаган. Путинның сугышта катнашкан ветераннарны 100 000 сум акча яки машина белән бүләкләргә дигән сүзләрен ишеткәч, аны бу гамәлгә этәргән. Бактың исә исән имин кайткан ветераннар гына җиңү яулаган икән. Ирләрен икешәр, өчәр имәндәй улларын сугышка озаткан, әле хәзергә чаклы, бәлки кабере булса да табылыр дип өметләнгән ак яулыклы әбиләребез кайда кала. Биш баласын калдырып урман кисәргә, торф чыгарга киткән җирләреннән үлеп калган хатыннар, үгез җигеп билдән бызлы суда иле ватырга ашлык ташыган яш үсмерләр кайда? Нинди гаделсезлек? Дөресен генә әйтсәк, җәмәгат шин ветераннарыбыз әллә кайчан үле бетте бит. Сугыш азагында барып 3-4 ай сугышкан ветераннарыбыз гына исән дип яза Зәмилә Зәйнуллина. Мамадыш районы Югары Ушма авылында яшәүче Тәфкил Нургалимов исә без җиңдекме әллә җиңелдекме дигән мәкаләдә Русиядәге бәйрәмнәрнең шүшелек, ялкаулык, шир бәхетсезлек һәм җинаятьләргә генә китерү турында яза. Русия халкының тормышы җиңел һәм мул түгел. Күбесе туган көн кебек бәйрәмнәрне генә көтеп яшәй. Шуңа күрә ил тулы акылсыз яки физик яктан гарип балалар туа. Ир белән хатын бергә эчеп, бәйрәм итеп, бергә ятып йоклый да, нәтиҗәдә гарип бала туа дип яза Нургалимов. Шуңа күрә ул 9 майны матәм көне үлгәннәрне искә алу, аларның балаларына хөкүмәт тарафыннан ярдәм кулы сузу көне итеп билгеләнсен иде ди. Шаллыдан Габдулла Насреддин татарның милләт буларак упкын алдында торуына татар үзе гаепле дигән нәтиҗә чыгара. Аның мәкаләсе дә упкын дип атала. Теләсә нинди сайлауда катнашу Русия алып барган сәясәт белән килешү дигәнне аңлата. Карагыз, кайсы намзәтне тәкъдим итүче фирка татарлар өчен нәрсәдә булса эшләде. Медведев бердәм Русия фиркасы вәкиле, Зюганов коммунистларныкы, Жириновский ЛДПРныкы. Бу өч фирка да думада утыра. Димәк, дәүләт кабул иткән барлык карарлар эчендә һәрберсе дә күпмедер дәрәҗәдә җаваплы. Хәзер әйтегез, кайсы фирка Татарстанның салымнарны башка өлкәләр кебек бер тигез түли башлауына каршы чыкты? Кайсысы татар язуының латин графиксына күчүенә риза? Нинди фирка урыс булмаган халыкларны яклый торган берәр канун чыгарды? Ә Татарстанның суверенитетын бетерү конституциясен үзгәртү, президентны сайлау урынына билгеләп кую, белем беру стандартларынан милли төбәк компонентны алып ташлау, ягъни җәмгыятьне урыслаштыру һәм башкалар өчен кем җаваплы? Татарны Путин битерәме, Медведевме, Зюгановмы, аерма юк. Хөкүмәт алып барган сәясәт белән килешмәүеңне белдерәсең килсә, сайлауларга бармасын дип яза Габдулла Насыретдин. Аның фикеренә күрә 2000-нче елда да 2004-тә дә шул ук кешеләр һәм фирқалар иде. Хәерчелеккә төшерделәр, демократияны битерделәр, урыслаштырдылар дип илап утырырга кирәкми. Бу кешеләрне үзегез сайлагач, алга таба да бик үк якты киләчәк күренми.
Безнең гәҗиткә күзәтүне айлылан ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 12 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Руси премьер-министры Владимир Путин бүген яңа хөкүмәт белән таныштырды. Әлеге хөкүмәттә мөһим вазифаларда булган министрлар үз урыннарында кала, президент идарәсендәге тәэсирле җитәкчеләр хөкүмәткә җәлеп ителә. Сербиядә үткән парламент сайлауында көнбатыш яклы фиркаләр коалициясе иң күп тавыш җыйды. Кытайның көньяк-көнбатышында 7.8 рихтер көчендә җир тетрәү нәтиҗәсендә 7600-дән артык кеше үлгән дип хәбәр ителә. Кушма Штатлар 9 көн элек бик каты давыл кичергән Мьянмарга очкыч белән гуманитар ярдәм китерде. Пакистанның элекке премьер-министры Наваз Шариф үз партиясының коалициядәге биректашы белән вазифаларыннан алынган хакимнәрне кире кайтару турында килешә алмау сәбәпле партия вәкилләре булган министрлар хөкүмәттән чыга дип белдерде. Украина Мәскәү мэры Юрий Лужковны Акъяр Русиягә тапшырылырга тиеш дигән сүзләре өчен киләчәктә Украинага кертмәскә дип карар чыгарды. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Зафәрләрне бетереп, авыл советларды дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Мөтәтлек телевизор аша гидә бетмде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның күрше төбәкләрендә мәктәпләрдә православий дине дәресләре бернинди каршылыксыз кертелә бара дигән хәбәрләр бар. Республика укытучылары моңа борчылу белдерә. Мәктәпләрдә әхлак дәресләре нинди булырга тиеш? Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русиянең Оборонапром, ягъни сатканы сәнәгате ширкәте Уфа моторлар төзү берләшмәсенең 20% кыйммәтле кәгазьләрен сатып алды. Дәүләт холдингына бу 4 миллиард сумга төшкән. Оборонапром моңа кадәр дә бу берләшмәнең бер өлеш кыйммәтле кәгазьләренә ия иде. Хәзер кыйммәтле кәгазьләре күләме 30%-ка җиткән. Экспертлар киләчәктә Оборонапром Уфа моторлар төзү берләшмәсе белән идарә итер дәрәҗәгә җитәчәк дип уйлый. Уфа моторлар төзү берләшмәсе илдәге очкыч моторлары җитештерүче иң зур заводларның берсе. Анда су 27, су 30 һәм башка шундый заманча очкычларга йөрәкләр җитештерелә. Уфа районының Суровка авылы җире өчен тарткалашлар башланды. Әлеге авыл җиренең бер өлеше коттеджлар төзү өчен партнер исемле ширкәткә бирелгән булган. Ул коттеджлар республика чиновникларына төзелә һәм ул үзенә күрә Мәскәүнең Рублевкасы кебек. Төзелеш авыл халкы эчә торган чишмәгә кадәр барып җиткәч, халык прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратура ул җирләрнең төзелешкә канунсыз бирелүен ачыклаган, ләкин җирле прокуратураның хакимияткә төшеп үтмәвен искә алганда, халыкның җирсез генә түгел, ишәрсусыз да калуы бик мөмкин. Тарткалашлар дәвам итә. Суровка авылы халкы мәсьәләне референдумга чыгарырга җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәктәпләрдә православ дини дәресләрен укытуны тогырга тырышу, милли компонентларның бетерелүе игътибар үзәгендә кала килә. Әлегә Башкортстанда православ дини дәресләре укытылмаса да, аның күп кенә күрше төбәкләрдә керүе мәгълүм. Җәмәгатьчелектә ислам динен укыту кирәклеге турында да фикерләр күп таралган. Бүген бу хакта билгеле җәмәгать эшлеклесе, бик күп әсбаплар авторы Вил Казиханов фикерләре белән бүлеште.
Мәктәпләрдә дини тәрбия бирү мәсьәләсенә килгән чагында минем шәхсән карашым шундан гыйбарат. Үземнең күп еллык, мин гомрым буе 30 елдан артык мәктәп директоры булып эшләдем. Укытучы булып эшләдем, башка органнарда эшләдем. Һәм үземнең тәҗрибәмнән чыгып шуны гына әйтәләм. Беренчедән алып 9-нчы класска кадәр барлык мәктәпләрдә дә нинди телдә булуына карамастан әхлак нигезләрен бирергә кирәк балага. Ул баланы беренче сыныфтан башлап, әгәр мөмкин икән инде, балалар бакчаларыннан башлап, акны карадан айыра белергә, өйрәтергә кирәк. Нәрсә ул харам, нәрсә ул халал эш, нәрсә ул изге эш, нәрсә ул ярамаган эш, һәм башка менә шулар турында баланың башына ныклап төшендерергә кирәк. Ә инде 10-11 классларга килгән чагында дин нигезләрен өйрәтү кирәкле дип саныйм. Чөнки бүгенге көндә без нинди генә системада яшәсәк тә, икътисади яктан да, сәяси яктан да, нинди генә дәрәҗәдә безнең дәүләтләребез булса да, дип әйтергә кирәк, аны динне без белергә тиешбез. Чөнки диннең нигезен, диннең тарихын белмичә торып, дини тәгълиматларның нәрсәгә өйрәтүләрен белмичә торып, без шулык дөнья сәясәттә дә, икътисадта да акны карадан аерырга өйрәнә алмаячакбыз. Балалар моны бик яхшы үзләштерергә тиешләр. Ләкин аның Ризаэддин Фәхретдин әйткәнчә, диннен катлауландырып, кешенең башын бутарлык аңлашылмаган дәрәҗәдә бирү үзе бер гынах эш саналыр иде дип исәплим.
Вил Казиханов ислам динен укытуны кертү өчен башта бер инициатив төркем төзергә, алар белән республикадагы абруйлы шәхесләрне җәлеп итеп, мәгариф министрлыгын кузгатырга кирәк ди. Моның өчен мәгариф министрлыгы хезмәткәрләренең үзләрен дә огартырга кирәк булачак ди.
Мәгариф министрлыкларына карата мин шуны гына әйтер идем. Аларга бу мәсьәләгә мәгариф министрлыгында эшләүче бөтен хезмәткәрләргә үзләренә дини тәгълиматларның, дини өйрәтүләрнең дип әйтергә кирәк, ишенә кирәк кирәк, аңларга кирәк үзләренә, аның кая табан алып барган диндә ниндидер бер теге кара якларын гына күреп, аның якты якларын күрмәскә тырышу, ул үзе бер җитешсезлек дип исәплим. Ә бүген көндә безнең күпчелек мәгариф өлкәсендә эшләгән иптәшләр дип әйтим, бу яктан өлгереп җиткәндер. Дин мәсьәләсенә кагылган өлкәләр буенча дип әйтергә кирәк. Мәгарифтә эшләгән хезмәткәрләрнең барысында да махсус семинарлар, курслар оештыру кирәктер дип исәплим мин. Һәм укытучыларның белемен күтәрү институтында да бу юнәлештә даими системалы эш оештыруга күптән вакыттыр дип исәплим. Безнең галимнәребез бу өлкәдә җитәрлек, әдәбиятта бу өлкәдә безнең җитәрлек бары аны системага салу, өйрәтү, ныклап җиң сызганып тотынырга гына кирәк. Ә диндә начарлык кына эзләү, ул балаларны нәрсәгәдер икенче якка, аларның фикерен үзгәртә икән дип уйлау, үзе бер зур гунах эштер дип исәплим мин.
Бу Вил Казыханов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бер буралак очышы вакытында төшеп утырырга мәҗбүр булган Уфа Приютова маршруты буенча ачучы узган елдыгына җитештерелгән Робинсон буралагы Бишбүләк районында җиргә төшкән, сәбәбе моторның сүнүе. Төшеп утырганда буралакның куйрыгы һәм пропеллер колаклары сынган, кешеләр зыян күрмәгән. Уфада бер төркем психик авырулар качкан иде. Узган шимбе 5 авыру башкаларның беренче санлы психиатрия хастаханәсеннән качты. Алар гади авырулар гына түгел, моңа кадәр җинаять өчен хөкем ителгән хастаханәгә мәхкәмә психиатрия экспертизасы үткәрү өчен салынучылар. Аларның берсе кикбокс белән шөгыльләнгән булган. Ул сак хезмәтен зарарландыргач, өстәл белән тәрәзә решеткаларын ватып чыгып качканнар. Качып озак та үтми икесе, соңрак тагы икесе тотылган. Ниһаят, соңгысы да кулга алынган. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Рустам Шарафетдинов шуларны сөйләде.
отрабатывалась вся оперативная информация, значит, в результате которой и удалось в итоге задержать на одной из квартир пятого беглеца Василия Лаптева, который пытался спрятаться у своего ранее судимого приятеля. И там, куда он пришел, его ждала засада оперативников.
Бу ішкі ішлер министрлігінің матбуғат өзәгі башы Руслан Шарафетдинов болды. Уфада бір қызға әтлер хүжім еткен 24 яшық оқытушы Регина Ермилова һәр ертесін үгіру білән шұғыланген болған. Узған екшәмбі интернациональный урамынан үгіріп кетіп барғанда шәһәр өзәгінде оңа бір түркім қожасыз әтлер хүжім еткен. Оны йығып тішлі, толы башлағаннар, өтіп барған бір машина тоқтап оңа ярдәм еткен. Республикада янғыннар бітіп тұрғаны жоқ. Нефтекамский шәһәре янындагы Ташкын авылында 2 катлы йорт янып, 3 кеше мәрхүм булган, 20 кеше эвакуацияланган, шуларның 7-се балалар. Федоровка районында 1-4 яшлык бала ут белән уйнап, төтүнгә исереп үлгән, икенче бер районда 2 исерек эше бут чыгарган, алар һәм тагы яш ярымлык бер бала тирәдә янып үлгән. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Удмуртиядә яшәүче 85 яшен тутырушы Шиһабетдин Садыйковның яңа китабы турында сөйләмәкчебез. Шиһабетдин ага да ветеран, сугыштан соң ул 70 яшенә кадәр эшләп йөргән. Хәзер инде ул үзенең авыр тормышы турында китаплар яза. Аның өр-яңа китабы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Бөек Ватан сугышы ветераны, 4 орден кавалеры Шиһабетдин Садыйков җиңү бәйрәмен күтәренке рухта каршы алды. 85 яшен тутырып килүче Ижау шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин аганың 3-нче «Бәхетем юлдаш булгач» дип аталган китабы басылып чыкты. Озын һәм катлаулы юл үткән якташыбыз, Татарстанның Әгерҗе районында туып үскән, 17 яшеннән Бөек Ватан сугышына алынган, яу кырларында күп тапкырлар яраланган, әмма исән калган. 1945 елда туган ягына әйләнеп кайткан. Башта туып үскән авылында эшли, соңрак Ижауга күчеп килеп, бирдәге заводларда хезмәт иткән. 70 яшендә генә лаеклы ялга чыккан. Электе каләм тибрәткән Шиһабетдин ага Садыйков хәзер буш вакытларын яраткан шигыленә бирә. 90-нчы еллар башында Яңгырыш газетасы битләрендә аның беренче шигырьләре дөнья күрә. Шигырьләр язылып, басылып торалар. 85 яшьлек ветеранның хәзер 3-нче китабы нәшриятен чыкты. Сүз авторның үзенә Шиһабетдин Садыйковка.
Мин иң беренче сүземне башлыйман үзебездә дөнья күргән Яңгырыш газетасына рәхмәтемне белдереп, Яңгырыш газетасы миңа күч-кудрәт бирде, дәрт-дарман бирде, шигырьләр яза башларга канатландырды. Мин 70 яшьләрендә шигырьләр яза башлап, 78 яшемдә беренче китабым дөнья күрде. Рәхмәт сиңа тормыш исемле китап. Бу минем өчен инде бик куанычлы хәл булды. Миңа шын мәгънәсендә үземнең узган гомер юлларымны яңадан барларга, дөньяга карашымны яңадан бер кат яңартып чыгарга, шуннан соң язуымны дәвам итә башладым дәртләнеп. 82 яшемдә сугыш елларым, гомер юлларым дип исемләнгән икенче китабым тагын дөнья күрде. Бу китабым ифрат дәрәҗәдә укучылар күңеленә дә, үземнең күңелемә дә бик хуш килде дип әйтәсем килә. 3-нче бөтен дөнья татар конгрессына алып барып та күп илләргә бүләк итеп таралды ул. Шуннан соң 3-нче китап турында инде күңелемдә ышаныч юк та кебек иде. Үзебезнең туган авылыбызда 2-нче китапның бик матур кичәсе узды. Тәкъдир итү кичәсе. Шунда вагъдә биргән идем. Әгәр дә кешемнән килеп 3-нче китабым чыкса, тагын күркәм ишрашу насип булыр әле дип. Язуымны дәвам итә башладым. Шигырьләрем җыла, дәртем арта. Шулай итеп 85 яшем дигәндә 3-нче китабым «Бәхетем юлдаш булгач» дигән дөнья күрде. Бусы инде 500 биткә якын кулга алырга да күңелле, эшләнеше дә бик матур, эчтәлеге белән дә үзем дә укучыларыбыз да канәгать булырлар дигән якты карашта торамын.
Шиһабетдин ага Садыйковның «Бәхетем юлдаш булгач» дип аталган китабында башкаларыннан аермалы буларак, аның төрле елларда Яңгырыш газетасында басылып чыккан язмалары да урын алган. Авторның язмаларында да соңгы елларда безнең тормышыбызда булган вакыйгаларга бәя бирелә. Яшьләр кулагына да күп кенә әйтелгән сүзләре бар. Аеруча гаилә кору темасына, балаларны милли рухта тәрбияләү, гореф-гадәтләребезне саклап калу, мәдәниятебезне, сәнгатебезне үстерү буенча үгет-нәсихәтләрен укып, егетләребез, кызларыбыз ветеранның кыйммәтле киңәшләренә игътибар итәрләр.
Bu kitapta dünce kurgan yazmalar olar borsa da yanarış bitlerinde basılıp çıktılar. Şulay derip ul yazmalar uzunca bir kurkemlik bilip tıra kitapka. Yaşları bizge ruhi baylak bulur digen fikirde kolanmıyım.
Hamide Keyfoğlu'na Azadlık Radyosu. Güzel.
Сембер өлкәсенең Иске Кулат районы үз юбилеен әзерләнә. Халкы тулысынча диярлек татарлар гына булган бу район оешуга быел 80 ел тула. Бәйрәмнең рәсми тантаналары июнь аена билгеләнгән булса да, бүгеннән үк мөһим чаралар күрелә башлады. Алар белән Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Депутатлар советы районның 2008-2012 елларда үсеше дигән программа кабул итте. Район башлыгы Рәхим Җанбекиров әйтүенчә, бу программаны тормышка ашыру районның икътисади хәлен күпкә яхшыртачак. Шуның нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы эшчәннәренең кереме 2007 елгыдан 3 мәртәбә арта ала. Район җитәкчелеге кабул ителгән программаны тормышка ашыру чараларын барлый. Иске Кулатканың киләчәгенә ватанынан читтә яшәүче якташлар да үз өлешләрен кертергә тырышалар. Иске Атлаш авылында туып үскән, бүген Саратауда яшәүче күренекле меценат Эдуард Ганиев моңа кадәр дә туган ягына зур ярдәм күрсәтеп килде. Башкаларны да үз үрнәгенә җәлеп итү һәм районда кеше бизнесны үстерү максатыннан бизнес клуб булдыру һәм аның девизы сыйфатында алга мишәрләр дигән шигар тәкъдим итте ул. Аның фикеренчә, бу шигар әби-бабаларыбызны, тамырларыбызны искә төшерү аркылы үзебезнең Кулатка мишәрләренә хас җигәрлегебезне ныгыту. Киләчәкне тәэмин итүдә милли мәдәниятнең һәм спортның да өлеше зур дип уйлый Эдуард Ганиев. Районда үзешчән сәнгать осталарының бәйгесе бара. Күптән түгел конкурсның икенче туры Иске Атлаш авылында узды. Иске Кулатканың район мәдәният сарайында узачак иҗат бәйгесе йомгагы 29 апрельгә билгеләнгән. Районның Кирюшкин авылында ел саен Афганстанда һәлак булган Камил Хабушев истәлегенә өстәл теннисы буенча турнир оештырыла. Быелгы 25-нче бәйгедә күрше Павлов, Николаев, Новоспасский районнары теннисчылары да катнаштылар. Барлыгы 100-дән артык спортчы. Аларны өлкә хакимияте вәкиле Николай Давыгин тәбрикләде. Соңнан мәрхүм Камил Хабушев гаиләсенә истәлекле бүләкләр тапшырды ул. Көн буе дәвам иткән ярышта җирле теннисчылар, Кирюшкинлар командасы җиңеп чыкты. Икенче урында район үзәгенең спорт мәктәбе шәкертләре командасы. Өченче урынны исә район үзәге спортчылары белән Павлов районы Просковина авылы вәкилләре бүлештеләр. Спортның башка төрләре буенча да кулаткылар сынатмыйлар. Баскетболчылар, мәсәлән, март аенда узган зона ярышларында җиңүче булып чыкканнар иде. Ләкин аларга Шардаклы касабасында узган финал ярышларында өлкә буенча 2-нче урын белән канәгатьләнергә туры килде. Спорт дигәннән Мәләкәс каласында Идел буе төбәкләренең милли көрәш буенча ачык турниры узды. Анда Татарстанның 6 районы, Чуашстан, Башкортстан, Мари иле республикалары, Казан, Чаллы, Тольятти, Оренбург шәһәрләре вәкилләре бил алыштылар. Бәйге башланыр алдыннан спортчыларны Димитровград шәһәре башлыгы Владимир Бондарев тәбрикләде. Аның фикеренчә, спортның бу төре соңгы елларда Мәләкәстә аеруча популярлашкан. Бүген аның белән өлкәннәр генә түгел, яшүсмерләр дә, мәктәп балалары да бик яратып шөгыльләнәләр. Русияның татар көрәше буенча федерациясе башкарма директоры Марат Әхмәдиев әйтүенчә, Ульян өлкәсендә мәйдан батырларын тәбрикләү ягыннан зур эш башкарыла. Төрле үлчәү категориялары буенча менә кемнәр җиңеп чыктылар. Мәләкәстән Юрий Конопаткин, Мари иленнән Алмаз Хамидуллин, Динар Каримов, Илдус Сафиуллин, Әлмәттән Рузил Гайниев, Нурлаттан Марсель Гузаров һәм Илдар Аббасов, Казаннан Илдар Гиниятуллин белән Илнур Ахмәтҗанов. Ахырда тагын бер кыска хәбәр. Идел буе халыкларыныкы дип аталган 17-нче китапханәдә без Тукайлы халык дип аталган шигырь һәм рәсем бәйгесе узды. Иң мөһиме һәм куанычлысы бәйгедә мәктәп балаларының да катнашуы. Монысы инде укытучыларның хезмәт җимешедер. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Біздің шираттағы тапшырубызны Қазан уақыты білен кешкі 11-де 9805 ешлығында тыңлағыз. Анда біз шимба күні шыққан қызған таба тапшыруын қабатларбыз. Оны ешітмей қолған тыңлаушыларбыз иқтибарына Татар радиосының популяр диджей Гүлназ Сәфәрі білен әңгеме әм ешлер тұрмышындағы қызықлы яңылықларына тәқдим етербіз. Азатлық радиосының Татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қалам. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.